Thank you, President Monson.
ขอบคุณครับประธานมอนสันสำหรับพระวิหารใหม่เหล่านี้ช่างเป็นพรสำหรับศาสนจักรช่างเป็นพรสำหรับประเทศเหล่านั้นที่กำลังจะได้รับพระวิหารแห่งใหม่เหล่านี้พี่น้องทั้งหลายที่รักความทรงจำวัยเด็กเรื่องหนึ่งที่ยังคงหลอกหลอนข้าพเจ้าเริ่มต้นด้วยเสียงสัญญาณเตือนภัยทางอากาศซึ่งปลุกข้าพเจ้าจากการนอนไม่นานนักอีกเสียงหนึ่งที่ฮัมเป็นจังหวะของใบพัดค่อยๆดังขึ้นจนกระทั่งอากาศทุกอนุสั่นไหวเนื่องจากคุณแม่ฝึกฝนเราเป็นอย่างดีแล้วลูกๆคว้ากระเป๋าของเราและวิ่งไปยังหลุมหลบภัยขณะที่เราเร่งรีบไปในความมืดไฟสัญญาณสีเขียวและสีขาวทิ้งตัวลงมาจากฟ้าเพื่อชี้เป้าให้เครื่องบินทิ้งระเบิดเป็นเรื่องน่าแปลกที่ทุกคนเรียกไฟสัญญาณนี้ว่าต้นคริสต์มาสข้าพเจ้าอายุ4ขวบและข้าพเจ้าเป็นพยานถึงโลกที่เกิดสงครามเมืองเดรสเดนอยู่ไม่ห่างจากที่ครอบครัวข้าพเจ้าอาศัยอยู่ผู้อาศัยอยู่ที่นั่นอาจเห็นสิ่งที่ข้าพเจ้าเห็นนับพันเท่าพายุไฟไหม้อันเกิดจากแรงระเบิดหลายพันตันกวาดเมืองเดรสเดนเกือบทั้งเมืองพื้นที่ถูกทำลายไปกว่า 90% แทบไม่เหลืออะไรเลยนอกจากซากปรักหักพังและเท่าฐานชั่วเวลาสั้นๆเมืองที่ครั้งหนึ่งเคยมีชื่อเล่นว่ากองอัญมณีก็ไม่มีอีกต่อไปเอริกเคชเนอร์นักประพันธ์ชาวเยอรมันเขียนถึงการทำลายล้างว่าใน 1,000 ปีสร้างนครสวยงามนี้ในหนึ่งราตรีนครนี้พินาศสิ้นสมัยข้าพเจ้ายังเด็กข้าพเจ้านึกไม่ออกว่าจะเอาชนะความพินาศของสงครามที่คนของเราเองเป็นผู้ก่อได้อย่างไรโลกรอบข้างเราดูจะสูญสิ้นความหวังและไร้ซึ่งอนาคตใดๆเลยปีที่แล้วข้าพเจ้ามีโอกาสกลับไปเดรสเดน70ปีหลังสงครามครั้งนั้นเดรสเดนได้กลับเป็นเมืองกล่องอัญมณีอีกครั้งซากปรักหักพังไม่มีหลงเหลือให้เห็นเมืองได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาระหว่างการเยือนข้าพเจ้าเห็นโบสถ์ของคริสตจักรลูเทอรันที่สวยงามฟราวน์คิร์ชโบสถ์แม่พระเดิมสร้างขึ้นในทศวรรษที่1700เป็นหนึ่งในอัญมณีของเดรสเดนแต่สงครามถล่มสถานที่แห่งนี้กลายเป็นซากปรักหักพังอยู่ในสภาพนั้นเป็นเวลาหลายปีจนในที่สุดมีมติให้สร้างฟราวน์คิร์ชขึ้นใหม่หินจากโบสถ์ที่พังทลายได้นำมาเก็บไว้และคัดแยกประเภทนำมาใช้ในการก่อสร้างใหม่เท่าที่ทำได้ปัจจุบันท่านสามารถเห็นหินที่มีรอยไหม้ดำเกรียมอยู่บนกำแพงด้านนอกแผลเป็นเหล่านี้ไม่เพียงเป็นเครื่องเตือนใจถึงประวัติของอาคารหลังนี้แต่ยังเป็นอนุสรณ์สถานแก่ความหวังสัญลักษณ์แห่งความสามารถของมนุษย์ในการสร้างชีวิตใหม่จากเท่าฐานด้วยขณะข้าพเจ้าไตร่ตรองประวัติของเดรสเดนอัศจรรย์ใจในความเฉลียวฉลาดและความตั้งใจของผู้ฟื้นฟูสิ่งที่ถูกทำลายลงอย่างราบคาบเช่นนั้นข้าพเจ้ารู้สึกถึงอิทธิพลของพระวิญญาณแน่นอนข้าพเจ้าคิดว่าถ้ามนุษย์สามารถนำเศษซากปรักหักพังและสิ่งที่เหลืออยู่ของเมืองที่พังทลายมาสร้างอาคารสวยงามน่าประทับใจขึ้นใหม่พระปรีชาสามารถของพระบิดาผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จะมีมากกว่านั้นสักเพียงใดในการฟื้นฟูบุตรธิดาของพระองค์ที่ตกไปผู้ดิ้นรนหรือหลงทางไม่สำคัญว่าชีวิตเราเคยพินาศแล้วเพียงใดไม่สำคัญว่าบาปของเราจะสีแดงเข้มเพียงใดเรารู้สึกขมขื่นเพียงใดเราอ้างว้างเพียงใดเราโดดเดี่ยวเพียงใดหรือใจของเราแหลกสลายเพียงใ แม้ผู้ที่ไร้ความหวังผู้ที่มีชีวิตอยู่ในความสิ้นหวังผู้ที่ทรยศต่อความไว้วางใจและทิ้งความซื่อสัตย์หรือหันไปจากพระผู้เป็นเจ้าก็สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้เว้นแต่บุตรแห่งหายนะไม่มีชีวิตใดจะแตกละเอียดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจนไม่อาจฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ข่าวอันน่ายินดีของพระกิตติคุณคือเพราะแผนแห่งความสุขของพระบิดาบนสวรรค์และโดยการผลีพระชนชีพอันไร้ขอบเขตของพระเยซูคริสต์เราไม่เพียงรับการไถ่จากสถานะแห่งการตกของเราและได้รับการฟื้นฟูสู่ความบริสุทธิ์เท่านั้นแต่เรายังสามารถก้าวหน้าเกินกว่ามนุษย์จะจินตนาการได้กลายเป็นทายาทแห่งชีวิตนิรันดร์และเป็นผู้รับส่วนรัศมีภาพที่สุดจะพรรณนาของพระผู้เป็นเจ้าได้ด้วยระหว่างการปฏิบัติศาสนกิจของพระผู้ช่วยรอดผู้นำทางศาสนาในสมัยของพระองค์ไม่เห็นด้วยกับที่พระเยซูทรงใช้เวลากับผู้ที่พวกเขาตราหน้าว่าเป็นคนบาปในทัศนะของพวกเขาอาจดูเหมือนว่าพระองค์ทรงยอมผ่อนปรนหรือแม้กระทั่งยอมรับพฤติกรรมอันเป็นบาปบางทีพวกเขาเชื่อว่าวิธีที่ดีที่สุดในการช่วยให้คนบาปกลับใจคือการประนามเย้ยหยันและทำให้อับอายเมื่อพระผู้ช่วยรอดทรงตระหนักว่าบรรดาฟาริสีและธรรมาจารย์คิดเช่นไรพระองค์ทรงเล่าเรื่องนี้ใครในพวกท่านที่มีแกะร้อยตัวและตัวหนึ่งหลงหายไปจะไม่ละทิ้ง99ตัวนั้นไว้แล้วออกไปตามหาตัวที่หายไปนั้นจนกว่าจะพบหรือและเมื่อพบแล้วเขาจะยกขึ้นใส่บ่าแบกมาด้วยความชื่นชมยินดีเป็นเวลาหลายศตวรรษที่มีการตีความอุปมานี้มาว่าเป็นการเรียกให้คนนำแกะที่หายไปกลับมาและออกไปช่วยผู้ที่หลงหายในเมื่อการตีความนี้ถูกต้องแต่ข้าพเจ้าสงสัยว่ายังมีความหมายมากกว่านี้หรือไม่เป็นไปได้ไหมว่าจุดประสงค์ของพระเยซูคือสอนเกี่ยวกับงานของพระเมสสบาลผู้ที่ผู้ประเสริฐเป็นไปได้ไหมว่าพระองค์ทรงเป็นพยานถึงความรักที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีต่อบุตรธิดาที่ดื้อดึงของพระองค์เป็นไปได้ไหมว่าข่าวสารของพระผู้ช่วยรอดคือพระผู้เป็นเจ้าทรงตระหนักถึงผู้ที่หลงหายไปว่าพระองค์จะทรงตามหาพวกเขาออกไปหาพวกเขาและช่วยเหลือพวกเขาถ้าเป็นเช่นนั้นแกะต้องทำอะไรเพื่อให้คู่ควรแก่ความช่วยเหลือจากสวรรค์แกะต้องรู้จักวิธีใช้เครื่องวัดระยะเส้นรุ้งเส้นแหวงเพื่อคำนวณหาพิกัดร่วมทางภูมิศาสตร์หรือไม่หรือต้องสามารถใช้ GPS เพื่อหาตำแหน่งของตัวมันเองหรือไม่หรือต้องมีความสามารถในการสร้างแอปเพื่อร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่แกต้องมีผู้อุปถัมภ์รับรองก่อนที่พระเมสสบาลผู้ประเสริฐจะมาช่วยเหลือนะช่วยเหลือไหมไม่แน่นอนว่าไม่แกมีค่าควรแก่ความช่วยเหลือจากสวรรค์เพียงเพราะแกเป็นที่รักของพระเมสสบาลผู้ประเสริฐสำหรับข้าพเจ้าอุปมาเรื่องแกะหายเป็นข้อความที่เปี่ยมด้วยความหวังมากที่สุดข้อหนึ่งในพระคัมภีร์พระผู้ช่วยให้รอดของเราพระเมสสบาลผู้ประเสริฐทรงรู้จักและทรงรักท่านพระองค์ทรงรักเราพระองค์ทรงทราบเมื่อท่านหลงทางและพระองค์ทรงทราบว่าท่านอยู่ที่ไหนพระองค์ทรงทราบความเศร้าโศกของท่านคำวิงวอนในใจท่านความกลัวของท่านน้ำตาของท่านไม่สำคัญว่าท่านจะหลงหายอย่างไรทำเองการตัดสินใจของท่านเองหรือเพราะสภาพการนอกเหนือการควบคุมสิ่งสำคัญคือท่านเป็นบุตรธิดาของพระองค์และพระองค์ทรงรักท่านเพราะพระองค์ทรงรักท่านลูกของพระองค์พระองค์จะทรงค้นพบท่านพระองค์จะทรงแบกท่านไว้ด้วยความชื่นชมยินดีและเมื่อท่านจะตรัสกับท่านและทุกคนว่ามาร่วมยินดีกับข้าเพราะข้าพบแกะของข้าที่หายไปนั้นแล้ว แต่ท่านอาจคิดว่ามีเงื่อนงำอะไรหรือเปล่าแน่นอนว่าฉันต้องทำมากกว่ารอรับความช่วยเหลือนั้นขณะที่พระบิดาผู้ทรงรักเราทรงปรารถนาให้บุตรธิดาทุกคนกลับไปหาพระองค์พระองค์จะไม่ทรงบังคับใครให้ไปสวรรค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงช่วยเราโดยขัดกับความประสงค์ของเราดังนั้นเราต้องทำอะไรพระดำรัสเชิญของพระองค์เรียบง่ายกลับมาหาเราจงมาหาเราจงเข้ามาอยู่ใกล้เราและเราจะเข้าใกล้เจ้านี่คือวิธีที่เราแสดงให้เห็นว่าเราต้องการความช่วยเหลือสิ่งนี้เรียกร้องศรัทธาเล็กน้อยแต่ไม่ต้องสิ้นหวังถ้าท่านไม่สามารถรวบรวมศรัทธาในเวลานี้ขอให้เริ่มต้นด้วยความหวังถ้าท่านไม่สามารถพูดกับว่าท่านรู้ว่ามีพระผู้เป็นเจ้าท่านหวังได้ว่าพระองค์มีจริงท่านปรารถนาจะเชื่อได้นั่นก็เพียงพอแล้วที่จะเริ่มต้นจากนั้นปฏิบัติตามความหวังนั้นเอื้อมออกไปหาพระบิดาบนสวรรค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงหยิบยื่นความรักของพระองค์มาให้ท่านงานแห่งการช่วยชีวิตของพระองค์และการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มต้นเมื่อเวลาผ่านไปท่านจะรับรู้ถึงพระทัยของพระองค์ในชีวิตท่านท่านจะรู้สึกถึงความรักของพระองค์และมีความปรารถนาเดินในความสว่างและดำเนินตามทางของพระองค์และจะเพิ่มขึ้นทุกย่างก้าวแห่งศรัทธาที่ท่านเดินเราเรียกขั้นตอนแห่งศรัทธานี้ว่าการเชื่อฟังนี่ไม่ใช่คำซึ่งเป็นที่นิยมในปัจจุบันแต่การเชื่อฟังเป็นแนวคิดที่น่ายึดมั่นในพระเกียรติคุณของพระเยซูคริสต์เพราะเรารู้ว่าโดยผ่านการชดใช้ของพระคริสต์มนุษยชาติทั้งมวลจะรอดได้โดยการเชื่อฟังกฎและศาสนาพิธีทั้งหลายของพระเกียรติคุณเมื่อเรามีศรัทธาเพิ่มขึ้นเราต้องมีความซื่อสัตย์เพิ่มขึ้นด้วยก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าอ้างอิงคำพูดจากนักประพันธ์ชาวเยอรมันผู้รำพันถึงความพินาศของเดรสเดนท่านเป็นผู้เขียนประโยคนี้เช่นกัน Es gibt nichts gut außer man tut es สำหรับท่านที่ไม่ได้พูดภาษาเซเลสเทียนประโยคนี้แปลว่าไม่มีสิ่งใดบังเกิดผลถ้าคุณไม่ทำท่านกับข้าพเจ้าอาจพูดอย่างมีโวหารถึงเรื่องทางวิญญาณเราอาจทำให้ผู้อื่นประทับใจกับการตีความด้วยสติปัญญาอันหลักแหลมของเราเกี่ยวกับหัวข้อทางศาสนาเราอาจพูดด้วยอารมณ์ความรู้สึกอันลึกซึ้งเกี่ยวกับศาสนาและฝันเลื่อนลอยถึงสวรรค์ชั้นฟ้าของเราแต่ถ้าศรัทธาของเราไม่เปลี่ยนแปลงวิธีดำเนินชีวิตของเราถ้าความเชื่อของเราไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในชีวิตของเราศาสนาของเราก็เปล่าประโยชน์ศรัทธาของเราถ้าไม่ตายก็แน่นอนว่าอาการไม่ดีและตกอยู่ในอันตรายอาจถึงตายในที่สุดการเชื่อฟังหล่อเลี้ยงพลังศรัทธาเพราะการเชื่อฟังเราจึงรวบรวมความสว่างเข้าสู่จิตวิญญาณเราแต่บางครั้งข้าพเจ้าคิดว่าเราเข้าใจผิดเรื่องการเชื่อฟังเราอาจเห็นว่าการเชื่อฟังเป็นเป้าหมายแทนที่จะเป็นวิธีดำเนินไปสู่เป้าหมายหรือเราอาจกระหน่ำค้อนแห่งการเชื่อฟังกระทบทั้งเหล็กที่เป็นเสมือนพระบัญญัติด้วยความพยายามหล่อหลอมคนที่เรารักพร้อมทั้งตีกระหน่ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อให้เขากลายเป็นผู้บริสุทธิ์และสูงส่งมีบางครั้งที่เราต้องการเสียงเรียกอย่างเข้มงวดให้กลับใจแน่นอนว่ามีบางคนอาจต้องเข้าถึงด้วยวิธีนี้เท่านั้นแต่บางทีอาจมีอุปลักษณ์ที่แตกต่างซึ่งอธิบายได้ว่าเหตุใดเราจึงเชื่อฟังพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าบางทีการเชื่อฟังอาจไม่ใช่ขั้นตอนของการงอเบ็ดและทุบตีจิตวิญญาณของเราให้เป็นบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ได้เป็นในทางกลับกันนี่คือกระบวนการซึ่งเราค้นพบว่าโดยแท้แล้ว เราทำมาจากสิ่งใดพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงมีอิทธิฤทธิ์ทรงสร้างเราพระองค์ทรงเป็นพระบิดาบนสวรรค์ของเราเราเป็นบุตรธิดาทางวิญญาณของพระองค์อย่างแท้จริงพระองค์ทรงสร้างเราจากสสารอันสูงส่งและบริสุทธิ์อย่างยิ่งดังนั้นเราจึงมีสสารแห่งสวรรค์อยู่ในตัวเราอย่างไรก็ตามความคิดและการกระทำของเราที่นี่บนแผ่นดินโลกถูกกีดกันด้วยสิ่งที่เสื่อมทรามไม่ศักดิ์สิทธิ์และมีมลทินผงธุลีและความสกปรกของโลกแปดเปื้อนจิตวิญญาณเราทำให้ยากที่จะจดจำระลึกถึงสิทธิกำเนิดและจุดประสงค์ของเราแต่ทั้งหมดนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงว่าที่แท้แล้วเราเป็นใครความสูงส่งอันเป็นรากฐานแห่งธรรมชาติวิสัยของเรายังดำรงอยู่ชั่วขณะที่เราเลือกให้ใจเราโน้มเอียงไปหาพระผู้ช่วยให้รอดและย่างก้าวไปบนเส้นทางแห่งความเป็นสานุสิทธิ์มีสิ่งอัศจรรย์บางอย่างเกิดขึ้นความรักของพระผู้เป็นเจ้าเติมเต็มใจเราความสว่างแห่งความจริงเติมเต็มความคิดเราเราเริ่มสูญเสียความปรารถนาที่จะทำบาปและเราไม่ต้องการเดินอยู่ในความมืดอีกต่อไปเราจะเห็นว่าการเชื่อฟังไม่ใช่การลงโทษแต่เป็นเส้นทางที่ปลดปล่อยเราไปสู่จุดหมายอันสูงส่งของเราความเสื่อมทรามผงธุลีและข้อจำกัดของโลกนี้เริ่มค่อยๆลดน้อยถอยลงในที่สุดวิญญาณนิรันดร์อันล้ำค่าหาที่เปรียบไม่ได้ของสัตภาวะแห่งสวรรค์ซึ่งอยู่ภายในเราจะเผยออกมาและรัศมีภาพแห่งคุณความดีจะกลายเป็นธรรมชาติวิสัยของเราพี่น้องทั้งหลายเพื่อนทั้งหลายข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นเราดังที่เราเป็นอย่างแท้จริงและพระองค์ทรงเห็นว่าเรามีค่าควรแก่ความช่วยเหลือท่านอาจรู้สึกว่าชีวิตของท่านพินาศท่านอาจจะเคยทำบาปท่านอาจจะกลัวโกรธโศกเศร้าหรือทุกข์ใจด้วยความสงสัยแต่เช่นพระเมสสบาลผู้ประเสริฐทรงพบแกะที่หายไปของพระองค์หากท่านจะเพียงยกระดับจิตใจท่านไปหาพระผู้ช่วยรอดของโลกพระองค์จะทรงพบท่านพระองค์จะทรงช่วยท่านพระองค์จะทรงยกท่านขึ้นวางบนพระอังสาของพระองค์พระองค์จะทรงแบกท่านกลับบ้านถ้ามือมนุษย์สามารถเปลี่ยนซากปรักหักพังให้เป็นอาคารนมัสการอันสวยงามเราจะมีความมั่นใจได้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงรักเราทรงสามารถและจะทรงสร้างเราขึ้นใหม่แผนของพระองค์คือสร้างเราให้เป็นบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราเคยเป็นยิ่งใหญ่กว่าที่เราจะจินตนาการได้ในแต่ละย่างก้าวของศรัทธาที่เราเดินบนเส้นทางแห่งการเป็นสานุสิทธิ์เราเติบโตไปสู่สัตภาวะที่มีรัศมีภาพนิรันดร์ปิติอันไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งพระองค์ทรงกำหนดให้เราเป็นนี่คือประจักษ์พยานของข้าพเจ้าและคำสวดอ้อนวอนอันนอบน้อมของข้าพเจ้าในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์พระอาจารย์ของเราอาเมน